La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bună ziua! De când a apărut Armata Republicii Moldova, au fost numeroase discuții privind necesitatea acesteia. Unii declarau că nu mai e nevoie de armată, că suntem înconjurați de țări mult mai puternice militar, că ar trebui lăsate trupele de carabinieri și atât. Până la urmă, mai toți au înțeles că armata este un lucru absolut necesar unui stat independent. Am încercat să aflăm pe stradă de la oameni întâmplători câtă încredere au ei în armată.
Absolut n-am încredere în armată. Bătaie de joc cu armata în ziua de azi. Cinstit să vă spun, chiar la cunoscuți, la neamuri, la verișori, tare multe întâmplări neplăcute. Trebuie să fac copiii noștri armată. În ziua de azi, nu, fiindcă e un bardac extraordinar. Acolo bătăi, vin calișiți copiii de acolo. Cu comoții vin, nu e normal. Să dai copilul tău și să-și bată joc cineva de dânsul. Totuși, cum era armata dinainte, când vine un băiat din armată, se cunoștea. Veneau mai maturi, mai deștept. În ziua de azi, majoritatea vin caliși de acolo. Am doi ficiori, n-aș vrea într-așa condiții să-mi dau copilul să-și bată joc cineva de dânsul.
Am un ficior care face armata serviciu militar aici la carabinieri. Deja are de acum două luni de când face serviciu militar. Nu știu, până când nu se jelui. Credeți bine, cald. Deja se schimbă de acum. Am fost adâns cu soția, îmi ducem prieteni. Maturizat.
Asta nu e armata. Când te duci să-l cauți pe unde el se are pe la vile, pe la ofițerii ăștia, se construiește vile, tăi, mestecă beton. Și asta e armata la noi. Nu de voie bună, el fuge din armată. Bat joc, acolo trebuie și o armată de azi. Le plătească la lume să facă armată. Da, asta că ieși, îl hrănești cu cureci, să duci mamă să am fiecare sâmbătă să-i ducă mâncare și asta e armată. Când pe drumuri, pe străzi, dă dea-de o țigară. Mai înainte era armată. Am făcut armată. Dar și eu fost armată. Eu face și pușca nu a văzut-o în mână. Nici nu știe, am pușcat și asta e armată.
Dar nu-ți mai face mai deloc regulă, că duc și dușit cu tabrecile în chept acolo și vin cu cheptul ca bureta. Înainte nu-ți bat eu, dar mă să bat, parcă mă jevă ca la pușcărie.
Da, într-adevăr, am auzit, îi bat.
Aici care au mai mult, făcut mai mult jumătate de an, dar gata, ei care vin aici noi, apă ești, dar mă ușit. Și apă ești, dar mă când trec puște jumătate de an, apă ești, dar mă ușit pe alții. Și ăsta e armat să ias pe străță, mătrui străzări. Ăștia soldați?
Era strict, erau cerinți, erau și rezultate. Nu instrucție ce care era cândva, asta e.
La mine chiar fioră. S-a dus 100 de dolari și umblat 3 luni de zile acolo, câte 3 zile, pe săptămână și gata, fie ca armata națională.
Degeaba duc eu acolo un an de zile.
Înainte, da, înainte să cunoștie, 2 ani de zile slujăm, eram obligați 2 ani de zile, dar mă iau să dau bani și nu să duc. Și o lege normală pentru dânsi.
Rămâneți aproape, mai întâi însă știri.
La microfon, Ileana Ciurchescu.
Președintele regiunii Kosovo, Ibrahim Rugova, a murit în vârstă de 61 de ani. Lui Rugova i se diagnosticase un cancer la plămân încă de anul trecut. Rugova a fost unul dintre liderii mișcării pentru independența albanezilor din Kosovo. Dispariția președintelui survine într-un moment politic deosebit de complicat. În scurt timp vor începe negocierile privind statutul final al regiunii, ori ca parte a Serbiei, ori ca regiune independentă. Rusia este o forță regională care trebuie implicată în orice proiect de stabilizare a situației de la Marea Neagră, a declarat între altele președintele României Traian Băsescu. Vineri, după prima întâlnire din an cu corpul diplomatic, Băsescu a precizat:
Federația Rusă este o forță în zona extinsă a Mării Negre. Obiectivul politicii noastre este să stabilim un parteneriat cu Federația Rusă și nu să ne ostilizăm Federația Rusă, ca de altfel și Turcia, pe care o dorim partener.
Declara vineri seara președintele român într-o discuție televizată. Sistemele energetice unificate din Rusia, concern condus de Anatoli Ciubaiș, vor apela la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, unde vor cere achitarea lui Valeriu Passat, relatează agenția ITARTAS, citând o declarație de presă a firmei. Fostul ministru moldovean al apărării și consilier al lui Ciubaiș, Passat a fost condamnat la 10 ani închisoare pentru delapidarea statului. Pe de altă parte, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a solicitat autorităților ruse explicații în legătură cu amenințările directe proferate de Anatoli Ciubaiș la adresa președintelui Vladimir Voronin. Nota de protest a Ministerului de Externe a fost înaintată prin Ambasada Rusiei la Chișinău. Iranul a început să-și retragă banii din băncile europene în tentativa de a preveni o înghețare a conturilor dacă Națiunile Unite decid impunerea de sancțiuni. Comunitatea internațională internațională este îngrijorată de decizia Iranului de a relua programul de îmbogățire a uraniului. De 3 ani, Iranul nu a adus dovezi concludente că este vorba despre un program strict civil, declara recent președintele Agenției Internaționale pentru Energie Atomică de la Viena. În Portugalia au loc duminică alegeri prezidențiale. Pentru prima dată de la Revoluția Garoafelor din 1974, este de așteptat ca în fruntea țării să vină un politician de dreapta. Este vorba de fostul premier Aníbal Cavaco Silva. Cavaco Silva este sprijinit însă și de Partidul Social Democrat. Secretarul general ONU Kofi Annan a apelat la partidele din Irak să formeze un guvern de reconciliere națională. Vineri au fost date publicității rezultatele finale ale alegerilor generale din decembrie. Alianța șiită este partidul cel mai puternic, dar nu are majoritate absolută.
Doar un tânăr din doi a fost apreciat anul trecut drept apt pentru a fi încorporat în Armata Națională. În urma activității comisiilor medico-militare s-a constatat că printre cele mai răspândite boli întâlnite în mediul tinerilor recruți predomină maladiile sistemului nervos și ale sistemului digestiv. Am vrut să aflu dacă tinerii pot să-și întremeze sănătatea venind în armată.
Până la încorporare, trecut comisii medicale care ne-au confirmat sănătatea noastră de a veni la armată. Poate ceva puțin să fie slab, de exemplu la vedere sau la auz puțin.
Fracturi de mână, să nu fie pălitori de cap, puternici. Vederea, cum alții mi-a spune la mine, s-a că vederea era cu asta.
Majoritatea puteți sau câte o informație fizică.
Mai degrabă se poate din sănătoși putere mai mare. Fiecare dimineață 3 km.
Încercăm să respectăm acele obligațiuni, acele regulamente militare. De exemplu, fiecare dimineață înviorarea, seara de stingere, adică ne culcăm. Tot se ține într-un regim specific care ne dezvoltă și fizicul și moral. Când sunt ordini de la cei de mai sus, de exemplu, la Ministerul Apărării, să fie dată o alarmă. Pentru a antrena anume militarii fiecare unități, rucsacuri, pistoalele le ținem pe noi, anume atâta timp cât ține alarmă.
Soldații nu au căzut în panică, s-au descurcat foarte bine. Greutatea este, pur și simplu, militar întotdeauna trebuie să fie pregătit pentru așa ceva. Când ori, nu ești la civilii, spui, sau acasă, nu vreau. Bravo! Asta fiecare trebuie să treacă pentru așa ceva, pentru o școală bărbăției.
Repar din recruți nu dețin poliță de asigurare medicală, ceea ce complică efectuarea investigațiilor medicale și necesită cheltuieli suplimentare din partea comisiilor medicale în cadrul celor 35 de centre de recrutare de pe teritoriul Moldovei. De astfel de investigații au avut nevoie anul trecut sute de tineri. Numărul celor care nu pot efectua serviciu militar din cauza stării sănătății îl depășește, cum spuneam, de 2 ori pe cel a celor încorporați. L-am întrebat pe ministrul apărării Valeriu Pleșca dacă această situație îl neliniștește.
Și această problemă ne deranjează, nu sunt atât de categoric ce ține de coeficientele 2 la 1. Asta nu este problema atât Armatei Naționale, cât este o problemă a societății noastre. Din păcate, vreau să vă menționez că în unitățile Armatei Naționale, condițiile de cazare, condițiile de hrană corespund tuturor exigențelor și nivelului respectiv și în unele cazuri este cu mult mai bună decât în alte situații la recruți acasă.
Ce le puteți spune tinerilor care vor să vină și trebuie să vină în armată?
Foarte bine ați spus-o, vor să vie și asta este o tendință. De acum sunt solicitări că tinerii vor să facă serviciu militar, le doresc să devie bărbați, să-și iubească țara. Cu referință la situația din Armata Națională, putem să menționăm unele momente pozitive, cum ar fi formarea corpului nou ofițeresc, atitudinilor noi, elaborarea noilor politici de educare militaro-patriotică. Prea mult am vorbit noi la capitolul reformelor în cadrul Armatei Naționale. Poate cel mai important este o premieră pentru Armata Națională, procurarea de noi echipamente și noi tehnologii. Ne bucur, asta creează un spirit nou și atitudini noi în armată. Dorim ca acest lucru să aibă loc în continuare.
Am mers într-o unitate militară pentru a afla dacă ostașii au dorit să-și satisfacă serviciul militar. Ați venit în armată de bună voie sau de nevoie?
Înainte ce, fără să vreau, credeam că sunt pregătit și nu credeam că are un viitor armată și ceva te ajută.
Nu, nu ți-a dată, ora și la timp eram acolo. Apt, armat.
Îmi doream să fac armată acasă, chiar dacă și eram, nu știam de acest regim care se face aici. Se mănâncă dimineața, de miază, seara. Acasă mâncam când venea, când doream, când nu doream, când era, când nu era.
Acasă, doar cât vrei, mănânci ce ai.
când ai dar aici, tot este un program strict pe care dacă îl încalci, te pedepsește. Asta te ajută în viitor ca să scroși puterile, să știi cum să gândești mai departe.
Aici totul este după un regim care prinde foarte bine unui bărbat care trebuie să fie bărbat.
Și faptul că suntem așa mulți băieți de aceeași vârstă ne ajută ca în viitor în colectiv să suntem integrași și trăim mai departe. Dar armata la noi din stat s-a schimbat foarte mult. Spun că e deja au de lucru, au un viitor în viață și armata doar o să le stăce acest viitor, pe moment de zilele lor o să le fie prea mult. Care de motive de sănătate nu sunt apți, care de motive religioase sau pacifiste. Eu unul mi-a luat mie în mândeză, a spus, am să văd dacă trec de armată, să poate și nu de trăit.
Prima zi când am plecat acasă după o lună de zile, am simțit ceva, schimbare în portul meu, în gândirea mea și nu mai gândesc ce va fi peste un an de zile. Să poate în acest timp să trec și eu prin contract.
Poate nu e așa de important, dar vor fi care bărbat să fie pregătit militar. Și prin contract, dar militar, prin termen, are un statut special față prin contract. Cel din contract este obligat să vii ca la serviciu în fiecare zi, este obligat mai răspântul față de patră. Totuși, militarul, uitați și peste hotare, în anumite țări, deja în Statele Unite, în țări dezvoltate, încep să aducă înapoi militar în termen, să introducă această lege. S-a observat că în țările unde este militar în termen, cultura la băieții care termină armata este mai ridicată, au un viitor mai strălucit în viață, în căsnicie. Mai bine se integrează în familie, nu au așa multe certuri, mai puține divorțuri. Cred că armata ar trebui să fie cam la jumătate, pe contrar jumătate în termen.
Voluntar, mai bine, să nu fie obligații. Asta îmi pare că nu e bine. Pentru că fiecare, dacă vrea să aibă un loc de muncă, mai bine să fie voluntar decât obligat. Că dacă ești obligat, deja acum nu știu ce să fii mai departe.
Eu zic mai bine prin contract. Deoarece dacă va fi introdus serviciul militar prin contract, nu vor fi așa multe eschivări. O să pleci care dorești să fac serviciul militar, o să vină, care nu, o să stai acasă sau o să-și caute de lucru mai departe. Cumva, nu se bătă probleme cu tinerii viitori militari, mai bine prin contract, cu condiția că statul își va face cu niște obligațiuni, va pune o misiune ca să fie remunerat, să aibă ceva perspectivă, dacă vor avea facilități față de ceilalți militari, ei o să dea stăruință și mai bine să asimileze programul de luptă și mai bine să stai de pază cu țara. Ca fiecare patriot al neamului, el trebuie să cunoască obligațiunile astea de patriot și să-și apere neamul.
Ar fi bine și să fie și prin contract și militar în termen. Militar în termen, majoritatea știm bine că mulți încearcă să fugă de armată, însă deodată aduși aici, chiar și pe cei care îi aduc forțat. Armata îi duce la o schimbare, îi ajută foarte mult în viață. Iar militarii prin contract, binevol, vin după un an de studii sau doi, dacă nu le-a plăcut anume acest institut, anume militar, că ori un soldat, ori un militar prin contract, trec prin aceleași încercări, prin aceleași lecții. Ei cunosc viața unui militar în termen.
Sunt unele voci care afirmă că trecerea la o armată de profesioniști ar putea însemna și un câștig de natură economică. Armata de mâine, în opinia unui locotenent colonel în rezervă, trebuie să fie una mică, dar eficientă și flexibilă, adecvată atât necesităților de apărare a statului, cât și a posibilităților economice ale țării. Valeriu Pântea, director de program la Institutul pentru Politici Publice, e de părere că...
Dacă statul este în capacitate ca să-și educe un cetățean care întotdeauna, în caz de pericol, o să fie apt, o să fie gata ca să-și pună viața sa în bătaie pentru ca să-și apere independența, atunci sistemul profesional este binevenit. Dacă un asemenea sistem nu există, înseamnă că atunci sistemul profesional nu este binevenit. Pentru mine, prioritar este apărarea țării împotriva pericolelor externe. Deci, atunci când într-o perioadă scurtă noi considerăm că pericolele externe nu sunt și noi începem să jucăm cu asemenea terminologie armată profesională, neprofesională, etc., atunci este o greșeală. Pericolele externe există și au existat și au să existe întotdeauna. Sunt perioade mai bune sau mai rele. Deci, sistemul educațional este ceva cu mult mai inert și mult mai dificil. Crearea unei capacități a statului sau a cetățeanului de a fi gata ca să se jertfească pentru a-și apăra patria în fața pericolului extern este complet altceva. Deci la asta trebuie să pornim. La momentul actual eu nu consider că cetățeanul Republicii Moldova este gata ca să-și apere țara. Din cauza că, pe de o parte, noi avem multe deficiențe la capitol când spunem națiune, cetățenie, unitate. Deci este o mare divizare în interior, este o mare fluiditate în gânduri, care deloc nu contribuie la formarea unui spirit cetățenesc adevărat.
Când vor fi definitivate aceste noțiuni și cum?
Asta nu depinde de armată. Asta e consecința că armata este afectată de asemenea viziuni și de asemenea idei. Modificând armata, noi nu schimbăm. Până la momentul actual, eu consider că armata a contribuit puternic pentru ca spiritul cetățeanului Republicii Moldova ca să fie cât mai tare. Deci ea a contribuit nu prin sistemul său profesional, cu toate că nu putem spune că ea nu este profesională. Ea este mai mult profesională decât prin conscripți sau prin cadrul său de profesionali, decât pe cei care sunt chemați. Sunt chemați și pe urmă lăsați înapoi la vatră, da? Sau care se întorc înapoi în societate, care transmit acele valori care sunt în armată, le transmit înapoi în societate.
O informație de ultimă oră spune că din doi tineri, doar unul este apt pentru a-și satisface serviciul militar în armată.
Întrebarea încă mai este încă și mai alta. De ce noi nu ne gândim la aceea că noi trebuie să eliminăm problema cu serviciile alternative, să eliminăm inegalitatea care există în satisfacerea serviciului militar? Soluțiile sunt foarte dificile. Sunt mai multe modalități. Este, pe de-o parte, pentru ca mai multe persoane să fie trecute prin acest ciclu militar, deci dacă sunt aceleași volume, un număr de efectiv al armatei, atunci se scurtează, de exemplu, termenul satisfacerii serviciului militar. Deci dacă în loc de 2 ani, de exemplu, avem un an, înseamnă că deja de 2 ori mai mulți, pe aceleași locuri, o să treacă cetățeni sau o să treacă tineri pentru a să treacă acest sistem de pregătire. Dacă dorim iarăși să-l mărim, atunci diminuăm la 6 luni, de exemplu. Pe de altă parte, calitatea de pregătire a acestor persoane. Cu cât termenul este mai scurt, înseamnă că eficiența sau intensitatea acestei pregătiri trebuie să fie cu mult mai mare. Și investițiile trebuie să fie mai mari.
Condițiile de viață din armată astăzi resping sau atrag tinerii?
Timpul când am fost era un pic mai la nivel mai înalt decât nivelul mediu de viață. Aflarea în rândurile forțelor armate era foarte benefică. Am o divizare a societății, dar este foarte profundă. Pentru cei care acum sunt în niște condiții foarte, foarte bune și măgulitoare, întoarcerea înapoi în armată este un exercițiu destul de dur.
Și dacă până acum am vorbit despre situația din Armata Moldovei, am încercat pentru comparație să aflăm cum stau lucrurile în Armata Federației Ruse. Analistul pe probleme militare de la Moscova, Pavel Фельгенхауер.
Poziția oficială spune că, desigur, există și probleme, dar pe perioada mandatului lui Putin și mai ales după ce ministrul al apărării a fost numit Sergei Ivanov, lucrurile au început să se schimbe spre bine. Experți independenți, printre care și foști militari, spun că, din contră, lucrurile degradează. Problemele majore ale armatei ruse sunt lipsa de armament modern, lipsa de locuințe pentru militari, problema cadrelor, scăderea nivelului profesional al militarilor. Tinerii din colegiile militare pleacă din armată la scurt timp după absolvire, mai rămân doar cadrele din perioada sovietică care nu pleacă doar pentru că așteaptă să primească apartamente. Jumătate din voluntarii incorporați sunt femei, de obicei soțiile ofițerilor. Ele oricum locuiesc în garnizoană și se înrolează pentru ca în familie să fie două salarii. Bineînțeles că nimeni nu le trimite să lupte și toată lumea înțelege că această încorporare a femeilor în armata rusă nu este decât o ficțiune. Deși unul din avantaje este că ele nu cad în beții prelungite. Odată cu venirea lui Putin la putere, bugetul militar a crescut cam de 4 ori, asta și datorită prețurilor ridicate la petrol. Dar cu toate acestea, situația în armată nu s-a schimbat foarte mult. Salariile au crescut, dar nesemnificativ, dacă luăm în calcul și inflația. Bani se cheltuie cu mult mai mulți, dar capacitatea reală de luptă, din contra, scade. Prestigiul armatei ruse a căzut în anii 90 și nu s-a mai redresat de atunci. Autoritățile încearcă să ridice prestigiul armatei cu ajutorul propagandei. Au creat chiar și un post de televiziune, Zvezda. Dar eficiența acestor măsuri este foarte mică, pentru că tinerii, ajungând în armată, se conving din propria lor experiență tristă că lucrurile acolo stau foarte prost.
Analistul pe probleme militare de la Moscova, Pavel Фельгенхауер. În această săptămână la Chișinău, în cadrul unei mese rotunde organizată de Centrul George Marshall, a fost formulată viziunea experților asupra modului în care ar trebui să se producă apropierea Republicii Moldova de Alianța Nord-Atlantică. Printre subiectele discutate a fost și planul individual de acțiuni Moldova-NATO, care ar putea fi semnat la începutul lui martie la Bruxelles. L-am întrebat pe ministrul apărării Valeriu Pleșca dacă militarii moldoveni ar fi capabili să facă față cerințelor NATO.
Dacă pornim de la faptul că NATO este o alianță de țări cu nivel diferit, cu pericole și strategii, doctrine diferite, Armata Națională a Republicii Moldova, în forma care trebuie să o recapite parcursul acestor ani, ar fi capabilă, în cadrul diferitor operațiuni, în cadrul diferitelor activități de rând cu alți aliați, să fie manifestată la cel mai înalt nivel. Eu sunt convins. Este pregătit și continuăm pregătirile pentru diferite activități ce reiesă din programele cu Alianța Nord-Atlantică.
Și această nouă relație cu Bruxelles în acest an ce ar însemna?
Este un plan individual. Republica Moldova, Alianța Nord-Atlantică, vreau să menționez că nu este curat Armata Națională Alianța Nord-Atlantică. Nu trebuie de confundat lucrurile astea. Armata Națională are diferite proiecte și diferite programe cu Alianța Nord-Atlantică. În cazul de față, Bruxelles a acceptat propunerea președintelui Republicii din iunie anul 2005 cu privire la elaborarea și adoptarea unui nou plan individual Republica Moldova-NATO, care prevede un șir întreg de măsuri destul de benefice pentru țara noastră.
Iată și părerea expertului militar Valeriu Pântea.
Orice stat trebuie să fie capabil ca să-și apere suverenitatea și integritatea sa prin forțele proprii. Chiar atunci când intră în alianță, el trebuie să fie capabil ca să-și apere integritatea sa. Alianța îi dă o posibilitate ca să folosească resurse mai puține, să sprijine pe un efort din exterior, prin ajutor din exterior. Dar capacitatea de acțiune trebuie să fie internă. Și ultimele evoluții sau ultimele războaie, ultimele conflicte militare denotă faptul că, în primul rând, calitatea cetățeanului, calitatea omului este pe prim plan, factorul decisiv într-un conflict de ultima oră. Deci se luptă cu tehnicii până la urmă și aduc prejudicii tehnicilor, distrug tehnicile, etc. Dar dacă cetățeanul nu este supus, nu pleacă capul. Înseamnă că așa și va rămâne poporul nebiruit.
Nivelul de instruire înseamnă și gradul de inteligență a militarului și cunoașterea limbilor străine.
Sunt instruire în diferite domenii. Dacă noi o să dorim să instruim un ostaș în decurs de 3 luni de zile, noi nu o să dăm limbi străine. Noi o să dăm artă supraviețuirii și spiritul de cetățean. Eu cred așa, asta o să fie sarcina armatei. Pentru ofițerii care au mai mult timp pentru ca să-și perfecționeze maestria și care trebuie să fie apți să acționeze într-un cadru multinațional, deja aceasta este altă cerință, deci cunoașterea limbilor devine un imperativ. Pentru ostașul care este chemat pentru 3 luni, nu.
Motivul armatei fusese unul central în literatura sovietică. Zeci de moldoveni care știau să scrie versuri au devenit autori compunând poezii despre armata sovietică. Foarte mulți autori s-au adresat acestui motiv, fiindcă poeziile despre armata sovietică erau mai bine plătite. S-au scris sute de poezii, novele și piese de teatru despre grandoarea și măreția soldatului sovietic. Colegul Dumitru Crudu ne va da mai multe amănunte.
În fruntea plutonului de condeieri, care cântau soldații sovietici, era patriarhul literaturii moldovenești, Emelian Bukov. Între nenumăratele imnuri pe care le-a închinat militarilor care au apărat Stalingradul, ieșea în evidență această strofă. Oastea sub zări roșietice trece cu pași viforoși. Slavă armatei sovietice, slavă ostașilor roși. Unde, de dragul rimei, autorul schimonosise epitetul roșii. Corectitudinea gramaticală nu mai avea nicio importanță atâta timp cât era ilustrată ideologia vremii. Emelian Bukov se abătuse de la normele gramaticale și în alte poezii ale sale dedicate armatei sovietice. Verbul încerca îl transformase în verbul cerca, altfel inexistent în limba literară sau în limba vorbită în acea perioadă. În acea epocă, poeziile patriotice consacrate armatei sau partidului erau cu atât mai autentice, cu cât erau mai agramate. Bogdan Istru chiar înlocuise substantivul neauș armată cu substantivul rusesc armia pentru a demonstra atașamentul său total pentru valorile sovietice. Chipul soldatului sovietic, cum era numit de critica vremii, trebuia să fie unul exemplar și mitic. Ostașul sovietic trebuia să fie un model de moralitate pentru fiecare cetățean al Uniunii Sovietice, cu toate că realitatea din cazarmele sovietice demonstra contrariul. Petre Cruceniuc afirmă acest lucru foarte răspicat în una din poeziile sale. Ostașul, știți cu toții, vârstenare. El seamănă cu soarele la prânz. Acesta este un exemplu clar de mitizare a soldatului sovietic. Soldatul sovietic era un ahile de sorcinte comunistă, fiindcă până și moartea îl ocolea, după cum susținea într-o poezie de-a sa Liviu Deleanu. Iar așa cum era el, trebuia să fie orice cetățean sovietic. Acesta era mesajul educativ al acestor poezii patriotice. Emelian Bukov, care a făcut carieră scriind poezii despre armată, partid și despre noua eră socialistă, îl prezintă pe soldatul sovietic aproape ca pe un erou civilizator. De vrei, pe aceeași planetă cu noi, trăiește neatins în bârloaga burgheză, iar dacă ai cerca un atomic război, s-or alege atomii din figura ță obeză. Nicolae Costenco, proaspăt revenind din Gulag, a scris și el destule poezii despre armata sovietică. Iată un mic fragment dintr-o poezie de-a sa unde sunt prezentați soldații sovietici care l-au păzit și pe el în timp ce era dus sau stătea închis în lagărele siberiene. De-ai prins de ceafă scorpia, nu o lăsa să-ți scape. Nu-și află loc vrăjmașul și în gaură de șarpe. Vrăjmașul lacom și cu ochi fierbinți, de-o vrea să muște, o să-i dăm la dinți. După 1990, toate aceste creații literare au devenit maculatură, fiind scoase din manuale și neincluse în antologii. Iar poezii sau proze despre armata națională așa și n-au mai apărut. Aceste texte literare mai prezintă interes doar pentru istoricii literari care vor să afle cum s-a manifestat proletcultismul în fosta Republică Sovietică Socialistă Moldovenească. Și cam atât. Din nefericire însă, cel puțin până acum, încă n-au apărut alte opere literare în care soldatul sovietic să fie demitizat, demistificat și prezentat în adevărata sa lumină.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Veteran al războiului din Afganistan, participant la acțiunile militare din Transnistria. În iulie-august 1992 a fost șeful a 10 posturi pacificatoare moldoruse în Tighina. Andrei Covrig, colonel în rezervă, președinte al Asociației de Drept Umanitar din Republica Moldova, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, sunt revenit de la țară, vorba e de Gordinești-Trezina, un sat tipic moldav, vechi răzășesc. Mă bucur că părinții sunt în viață și pot să ne întâlnească. A câta oară observ că în sat fiecare a 4-5-a curte e pustie. Bătrânii pleacă din viață, cei mai tineri sunt plecați după hotare la lucru. E trist. Polonia în anii 80 s-a ridicat datorită și faptului că concetățenii săi au lucrat în străinătate, au avut condiții, au fost protejați la acel lucru făcut peste mări și țări. La noi însă, o luptă pentru acel miliard de dolari care vine în țară. Numai cât costă șmecheria aceasta făcută de cei de la Ministerul Tehnologiei Informaționale. Marți. Am izbutit activitate desfășurată de Asociația George Marshall din Republica Moldova. E o structură asociativă a absolvenților moldoveni al centrului cu același nume. Acest centru se ocupă de studiile în domeniul relațiilor internaționale și securității. S-a reușit o prezență bună a celor invitați. În discuție e pusă chestia cu o nouă situație după lărgirea NATO-ului. Această structură, în primul rând politică, s-a extins până la hotare cu Republica Moldova. E o temă șocantă pentru urechile unora, însă ce facem mai departe? Neglijăm acest fapt. Prezent la întrunire, domnul Gruzinski, un fost ambasador polonez în Statele Unite, s-a referit și la necesitatea de a lichida unele stereotipuri. La o bună parte din cetățeni, mentalitatea e veche sovietică. S-a spus că bunele relații cu NATO va asigura un nivel mai sporit de securitate. S-a vorbit că este depășită prevederea constituțională despre neutralitatea Republicii Moldova. Miercuri. În iureșul evenimentelor de ieri s-a pierdut pentru mine doar știrea despre condamnarea ex-ministrului apărării Valeriu Pasat. Practic toți vorbesc de o comandă politică de reglare de conturi. Regret că celor care au zămislit acest proces nu le-a ajuns pricepere să iasă din el mai onorabil. Au dat drumul la un bumerang care se va întoarce peste timp dureros pentru cei care au pornit fără de lege. Ministrul Pasat este o persoană neordinară, primul ministru civil al apărării. A lăsat o amprentă prin formarea unor relații noi ce țin de civil-militari. A avut și are mulți dușmani. Însă așa e destinul unui politician. Joi. Am avut o întâlnire cu o grupă de foști combatanți din Orhei. E regretabilă poziția acestor oameni în societate. Ei, în majoritate, au fost acei care au ținut piept unei invazii străine, au făcut tot ce a fost posibil pentru a avea acest stat, Republica Moldova. E rău că de sacrificiul lor se folosesc alții, cei care au și bani și putere. Combatanții sunt dezbinați. Paradox. România ne-a arătat un exemplu de unificare în ceea ce ține mișcarea foștilor revoluționari. Cei de la Tiraspol, din Transnistria, care au luptat împotriva regimului constituțional, sunt bine punctați de Smirnov, au structuri asociative puternice, garanții sociale, iar pe malul drept al Nistrului, doar dezmăți. Își aduc aminte de participanții războiului de la Nistru doar în campaniile electorale. Citere un ziar cum este combatantul supliment la săptămânalul Glasul Națiunii și vom face ca el să apară și în continuare. Un supliment cu profil social și juridic pentru veteranii de război. Citer bani, sponsorii TAC, o scrisoare trimisă în adresa lui Tarle în noiembrie, așa și a rămas fără răspuns. Vineri, e frig, drumurile sunt înzepezite. Pe traseul care duce de la Orhei spre Chișinău s-au produs câteva accidente. Mașini boțite, oameni tristați. Spre fericire, fără de victime omenești. Unde au dispărut serviciile specializate? Unde e tehnica? De câteva ori s-a creat impresia că toți, cu tot cu autobuz, zburăm în șanțul de la marginea drumului. E trist. Iar dacă luăm în calcul și prețurile noi, majorate la gazele naturale, e și mai trist. Termin o informație despre masa rotundă de marți, cu privire la Republica Moldova și o nouă situație creată de lărgirea NATO-ului. M-a bucurat prezența multor tineri, cu viziuni noi. Bănuiesc că ei vor fi acei care vor urni carul din loc.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat